kādu laiku mēs dzīvojam jau tādā jaunā, varētu teikt, ērā. Es domāju baznīcas iekšienē, jo nu jau kādus 50 gadus lielākā un nozīmīgākā, nu, mēs varētu teikt tā, kristīgā konfesija, Romas katoļu baznīca, ir, varētu teikt tā, padevusies tādam laikmet modernismas spiedienam, attiecībā uz tādiem jautājumiem, kas skar zinātni un pētniecību par vēsturi, par zemes izcelšanu, no zemes vecumu un tā tālāk un tā tālāk. Un ar to iezīmējas tāds ļoti nopietnis pārējais brīdis, jo veciem mācītāji, kur bija sākuši kalpot jau vēl Latvijas brīvvalsts laikā, nu, man bija tas gods, arī kāds gads būt kopā ar Marsē Robertu Feldmanu, viņš teica, ka visus tos viņa jaunības gadus baznīca bija tā kā iedzīta tādā defensīvā, tādā, nu, aizsardzības pozīcijā, mēģinot kaut kā atgaiņāties un, kā teikt, mācītājs Acis vai Skopskis, atšaudīties. Tas jums tas mīļš izteikums, atšaudīties no visiem uzbrukumiem par to, ka, lūk, Bībele ir tāda grāmata, kur pilnīgi nezinātniski priekšstati, kaut kādi primitīvi, leģendāri, priekšstati par to, kā pasauli ir cēlusies un ka tagad zinātnes spērus liels soļus uz priekšu. Un tā cīņa jau pirms gadiem 80 un drusku vairāk, drusku mazāk bija baznīca ārkārtīgi intensīva. Un tad, nu, viņš stāstā, tad, nu, viņa laikā bija tā, ka tā kā baznīca mēģināja sabiedrību kaut kādā veidā komunicēt, tad kad viņam kad baznīca tā kā tur apsūdzēja tādā, nu, atpalicībā un nezinātniskumā un visādā citādā ziņā, nu, tā kā arī uzbrukumu Bībelei no visās frontēs, tas bija tā ļoti svaigi, tad, nu, tie teologi tad teica, nu, jā, bet mēs jau var neko slikt, jo tomēr, nu, labi, ja tur noņem nos to zināt un visu to senos priekšstats, tad tomēr mēs arī daudz ko labu mācām un daudz ko labu darām, un tomēr Bībele jau, nu, gluži ārā nebūtu metama. Nu, tad atkal savukārt baznīcas iekšienē tā diskusija vienmēr tad bija tāda, profesors Feldmans atceras, ka tad, kad viņa laikā lika mācītāju eksāmenu, ziniet, mācītājiem jālika eksāmenis, pirms viņa tā kā tiek virzīta uz ordināciju, tur ir kādi teoloģiski jautājumi un tā, tad tur bija tas galvenais jautājums, kas vienmēr tik uzdots. Jūs esat materiālists vai ideālists? Nu, tā tad, nu, tas jau nostabilizējies iedalījums materiālismā un ideālismā, ko jau mēs ir īpaši pie padomju sistēmas daļai izglītotie un augušie ļaudis ļoti labi atceramies, ja, ko tas nozīmē, tātad kas ir primārs vai matērija vai gars, un tad bija ideālistiskā filozofija, kas uztīk, ka gars ir primārais, nu, nenoteikti dievs, bet, nu, kāds garīgs pamats un tā. Un tad bija materiālisti, kas uzskatīja, ka visi tikai materiālistiski, ka nekāda gara nav. Un, protams, savā primitīvajā izpausmē pavisam strikti. Un tad no šajā strīdā, tad baznīca tā kā mēģināja ieņemt ideālistiskas pozīcijas. Kaut gan, protams, tas bija pilnīgi aplam, jo nekādā veidā kristīgā ticība nav kaut kāds ideālisms. Viņa klasiskajā, teiksim, mēs domājam vācu ideālismu vai kaut kāda cita tur tāda izpausmes forma, tur ļoti maz kopīgi. Nu, lūk, un pirms 50 gadiem notiek lielais pavērsiens, arī, nu, tā, kur visu šo te uzbrukumu rezultātā, tie ir 60. Gadi, tātad zinātne ir uz ļoti optimistisks nosas, ir modernismu laikmets. Modernismu laikmets, kā zināms, ir iezīmīgs ar to, ka modernisti uzskata, ka tomēr pasaulē ir kaut kāds vienots skaidrojums. Protams, ka modernisti noliedz, ka šis vienotais skaidrojums būtu ņemams no Bībeles. Protams, ka nē. Protams, ka kristīgai ticībai nav taisnība, bet cilvēks tomēr var pie tās taisnības un patiesības nonākt. Viņš var izveidot vienotu kaut kādu uzskatu sistēmu, kas būtu nepretrunīga, kas varētu skaidrot pasauli, un tas savā ziņā tomēr ir tāds arī kaut kāds, nu, tur ir kaut kas arī pozitīvs. Savā ziņā, jā, tā ir modernismu pieejā. Nu, nerunāsim, protams, par šo te baznīcas noliegumu vai kā, bet tomēr kaut kāda cilvēka apziņas viengabalainība, ka vispār šai pasaulē ir kopīga likumsakarība, kaut kāds kopīgs kopsaucējs, mēs tikai viņu nezinām, mēs viņu gribam atrast, un tur vismaz varētu par kaut ko diskutēt. Un šajā modernismu laikmetā tad arī notiek vēsturiskais Romas baznīcas otrais Vatikāna koncils, ir 60. gadi, un tur tiek pieņemts jauns skaidrojums par svēto rakstu atklāsmi. Un šajā dogmatiskajā konstitūcijā de revelatio vai par atklāsmi, trešā punkta 11. paragrāfā ir teicis apmēram šādi. Ka svētie raksti uzticami māca par visu to, kas būtu attiecināms uz reliģiju un morāli, cik tālu Dievs to cilvēkiem ir gribējis atklāt. Tai pašā laikā, nu, ziniet, kad sapulcējis daudz dažādu teologus konciliem, un 60. gados tomēr otrā Vatikāna koncila, nu, tie līderi bija sava laika modernisti baznīcā, ja? Tad bija arī kādi konservatīvi teologi, kas piedāvāja šādu izteikumu, kas varbūt mums paskaidro arī to, kāpēc šis formulējums, ko es, nu, apmēram jums cēlu priekšā, kāpēc viņš būtu vismaz aizdomīgs vai nepilnīgs. Proti, bija piedāvāts tāds formulējums, ka svētie raksti ir uzticami gan kopumā, gan visās daļās atsevišķi, katrā daļā atsevišķi. Arī tajās lietās, kas varbūt nav galvenā svēto rakstu vēsts, bet attiecas uz vēsturi vai attiecas uz kādām citām zinātņu jomām, jo Dievs ir svēto rakstu autors un tas, kurš ir uzticams gan mazās, gan lielās lietās. Gan galvenajās, gan varbūt otršķirīgajās. Protams, šis apzīmējums, es viņu tikai apmēram apstāstu, viņš formulēts bija kodolīgā veidā, bet arī tā ļoti izteiksmīgi, tika, tad viņš noraidīts un pieņemts apzīmējums, ka Dievs, tātad svētajos rakstos, ir uzticami atklājis to, ko viņš ir gribējis, atklāt par pestīšanu, par reliģiju un morāli, tātad ne visu to, ko viņš ir gribējis, jo jāsaglabā vieta vēl ir Romas katoļu baznīcas tradīcijai, pāvest nemaldībai un autoritātei, tātad tikai to, ko Dievs ir gribējis, un otra lieta tas, ka tikai to, kas ir attiecināms uz reliģijas sfēru, un komentāros uzreiz parādās tas, ka ir atvērtas durvis vaļā, nu tādam arī zinātniskam modernismam, ka būtībā tiešām Bībeli jau tikai savu laiku kaut kādas vēsturiskos vai ideoloģiskos priekšstats nu kaut kādā veidā eksponē, un pārējais, kas attiektos uz vēsturi vai attiektos uz pasaules izcelsmes vai zinātni, tas būtu jāstāv zinātnes jomās. Piemēram, ja vēsturnieki apstrīd, ka Jēriks mūri nevarēja sagāsties no tā, ka tauri tik pūst, tātad viņiem ir taisnība. Bet kur novilkt to robežu starp pestīšanas lietām un pestīšanas jautājumiem un tīri vēsturiskām kaut kādām lietām? Un turklāt, cik mēs varam paļauties uz svētajiem rakstiem, ja viņi satur tik daudz lietas, kas nekādā gadījumā nevarēja notikt, it kā saskaņā ar vēsturnieku vai kādu citu zinātņu jomu tādiem datiem. Tātad, tas bija, varētu teikt, nu tāds ļoti nopietnas trieciens. Es domāju, pirmkārtām pa katoļu baznīcu, un tas atsaucas līdz pat šim laikam, jo pat tādi konservatīvi, vēl, nu, padomi gados arī pat vajāti un tad priesteri, viens otrs arī šī Vatikāna koncila gaismā tā arī uzskatīja. Tur ir sacīts, ka, nu, tur tie izrēlieši tur karojot ar kaut kādām ciltīm guvu, tur kaut kāds uzvars. Tas jau viss ir nieks, tā dzirdēja no viena priesteri. Un tas apmēram tāpat, kā rādīja Krievu filmās par karu, ka Krievu zaldāts izšau vienu šāvienu un 10 fašistu uzreiz nogāžas beigt. Un, nu, apmēram tāpat tur aprakstīts no tās savas ideoloģijas, tā kā. Man bija liels izbrīns par to, ka tā var cilvēks par Bībeli izteikties. Tieši tāpat arī teoloģijas studijās, kad iznāca kaut kā par šīm lietām runāt ar pasniedzējiem, tad bija kāda pasniedzēja, kas teica, ko tu iedomājies? Vai tad tiešām tu iedomājies, ka saule apstājās pie debesīm, tā kā rakstīts Jozos grāmatā, un diena bija divreiz garāka? Tas ir neiespējami, kas būtu, ja zem būtu apstājusies un kā savā griešanā, un kā tas būtu vispār iespējami. Nu, tātad, tas ir vispār muļķības un absurdi, un tā tālāk, un tā tālāk. Protams, ka aizsākums tam visam bija vēl agrāk, apgaismības un racionālismu laikmetā, kurš ienāca, nu, tā kā uznāca uz vēstures skatuves, 18. Gadsimtā, kur cilvēki pēkšņi ieraudzīja, ka tie zinātnes aizsākumi, modernās zinātnes aizsākumi, kas bija šis lielais pavērsiens, kas iesākās 16. 17. Gadsimtenī zinātnes jomās, ka tas tiešām ir tik ārkārtīgi produktīvs, ka pēkšņi ir atvēries kaut kas. Tu tāds skatījums uz šo te pasauli, kas ir, nu, nav tā, ka tu tikai lasi Bībelē un tad domā, kā tā pasaule ir uzbūvēta, un tu īsti nesaproti, vai tu pareizi saproti to Bībeli, vai nepareizi viņu saproti, vai tu viņu pareizi interpretē, vai nepareizi. Bet pēkšņi rodas kaut kāds tā kā atbalsta punkts visai vēsturē, tā kā, nu, it kā no malas, it kā ārpus Bībeles. Kaut kādas, nu, zinātniskās pētniecības sistēmas un veidi, kas ļauj kaut kā šīs lietas izvērtēt objektīvi saistībā ar citām lietām, un tad varbūt arī kaut kādā veidā kritiski pārvērtēt to, kas kaut kā tā, nu, visu zinātņu kundze teoloģiju, kā viņi to ir pieteikusi un interpretējusi. Nu, tas bija liela optimisma laikmets, un, kā jau jūs zināt, mēs esam par to arī runājuši, un arī jūs esat lasījuši mūsu arī draudzes avīzītē rakstā par Herderu, ja? Kā arī mūsu draudzes gribot, negribot kaut kā tā tīši, netīši, jauši, nejauši arī ar to lietu ir saistīta vismaz kā vēsturisks fakts, jo Johans Gottfrieds Herders, kurš dzīvoja no, nemaldos, no 47. Līdz, no 1744. līdz 1804. vai 7. gadam, būdams vēl pavisam ļoti jauns cilvēks, ļoti daudz sološs, bija arī viens no mūsu baznīcas celšanas iniciatoriem un arī mācītājiem, kas tur visludinājas, un pasaulē viņš ir pazīstams kā, nu, tāda mūsdienu progresisma teorijas izveidotājs, būdams filozofs. Nu, tātad, viņš šajā te racionālisma gaisotnē, kas bija, starp citu, tajā laikā, nu, ļoti tāda, nu, intensīvi, un tas bija tas laikmeta gars, laikmeta mode visādās vietās. Tātad šī te noskaņa, ka viss attīstās, ka mēs šodien ļoti daudz zinām un rīdzināsim vēl vairāk, un ka tas, ko cilvēks jau bija kaut kā saprats, un šī tehnoloģija attīstība, kas jau tolaik bija aizsākusies, tur tvaika katls izgudrots, un iedomājieties, pēkšņi pēc nu, tik ilgiem gadsimtiem, kur cilvēks dzīvoja kaut kādā vienā veidā, un brauc ar ratiem simtiem gadu un tūkstošiem gadu, un pēkšņi parādās iespēja zinātnes, attīstības rezultātā cilvēks izgudrojas tvaika katlu. Viņš ieliek katlā ūdeni, pakur apakšā uguni un sāk šis tvaika spiediens kustināt virzuli. Virzulis sāk caur kloķu klaņu mehānismu griezt riteņus un rati brauc uz priekšu paši bez zirga. Un, nu, kāds tas bija brīnums, kāds tas bija pārsteigums un kāds tas bija entuziasms. Un tas atstāja iespēju arī uz zinātni. Nu, tas ir redziet, cik tas arī parāda to cilvēka niecību patiesībā. Kad tikko cilvēks kaut ko ir uztaisījis, tikko viņš ir uztaisījis kaut kādu mehānismu, kas kaut kā spēja kustēties, viņš uzreiz mēģina ar viņu skaidrot vispār jau Dievu radīto pasauli. Piemēram, pirmais primitīvais materiālists Hobss, viņš saka, nu, cilvēks jau, nu, tas ir liels brīnums, kā ir, kurš dzīves organisms kustās. Viņš saka, visas dzīves būtnes jau patiesībā ir tikai kaut kas līdzīgs tvaika katlam, kur dažādi šķidrumi cirkulējot pa, nu, tur visām tām šļūtenēm un šļaukām, kas un tur cilvēkā ir iekšā, rada spiedienu attiecīgās ķermeņa daļās, un līdz ar to tur veidojas tā kā kaut kas tur kontrakcija, kaut kas izstiepjas, kaut kas saraujas, un cilvēks kustās. Tas nekas cits patiesībā nav. Nu, mūsdienās, protams, cilvēkam ir tieksim salīdzināt ar datortehnoloģijām un visādām tādām un kādām nanotehnoloģijām un mēģināt no tā, ko viņš ir izveidojis, skaidrot to, ko Dievs ir kādreiz radījis. Nu, jā, tātad, baznīca zināmā veidā pakļāvās, nu, aizvien vairāk un vairāk arī šai ietekmē, jo, kā zināms, Herders bija arī baznīcas mācītājs, vēlāk arī bīskaps. Un viņš ievies to domu, kas patiesībā tajā laikā bija arī nu, kaut kādos citos veidos ienākusi jā, filozofijā, reliģijā un tā tālāk. Tas bija laiks, kad pēkšņi arī pasauli bija kļuvusi cilvēkiem pieejama un radās citu reliģiju, nu, tā kā tāda iespēja iepazīt citas reliģijas. Un visās reliģijās ir, nu, ne visās, bet daudzās reliģijās ir, nu, dažādi mīti par to, kā pasauli radusies. Un austrumu reliģijās ļoti daudz, nu, tā, ļoti, ļoti daudz ir pārstāvēts, nu, varbūt kaut kādā ziņā tāds, mēs teiktu, evolucionisks uzskats. Kāds nekādā veidā nebija tā kristīgajā ticībā. Es eju ienākot Eiropā un bagātinoties šie austrumu reliģiskie priekšstati par to, kā pasauli veidojusies, nu kaut kā lika domāt, jo, nu, ja mēs tā skatāmies senajos kādos tekstos, kas ir austrumu reliģija, hindu reliģijā, vēdiskajos tekstos, nu tad tur ir, nu, no sākuma kāda pirmatnējā ola, no kuras tur ir kāds bruņurupucis izveidojies, no šī bruņurupuču miesa sadalot, tad izveidojušās kaut kādas pasaules daļas, tur debesis, zeme, viss kaut kas tur tāds, un ka tas aizvien vairāk un vairāk tiek veidots un pilnveidots, un arī tagad sastopumā reinkarnācijas mācība, ja mēs tā piemēram domājam, viņa taču arī evolucioniska. Tātad kādas dzīvās būtnes savā attīstībā evolucionē pārveidojas, un tas, kas šodien ir bijis dzīvnieks, rīt varbūt jau būs cilvēks. Tas, kas varbūt vakar ir bijis kukainis, šodien jau ir dzīvnieks. Tātad vai nu tur ir kaut kādas tādas idejas par to, ka kaut kādas kvantitatīvas lietas pāriet kvalitātes lietās vai kā citādi, vai tur ir jābūt kaut kādai piepūlei un kaut kādai atbilstībai, kaut kādam standartam, lai to varētu par tām evolūcijas kāpnītēm kāpt uz augšu. Tātad austrumu reliģijas savā būtībā bija evolucionisks. un viņas nu, ienāca tajā rietuma apziņā, un tas bija kaut kas jauns un svaigs, un tā progresisma teorija līdz ar to radās savā laikā un arī savā tādā, zināmā, ideoloģiskā fonā, jo zinātne nekad nav bijusi neideoloģiska. Viņa ir vienmēr bijusi ar kādu ideoloģisku arī, nu, tomēr, nu, elementu ar kādu sastāvdaļu ideoloģisku, ja? Un tādajādi tas nonāca pie tā, ka, piemēram, Johans Gottfrieds Herders var apgalvot, ka dabā visur pastāv augšupejoši spēki. Un tālāk viņš pāriet pie tāda ļoti, tā ir tāda interesanta tēze, viņš raksta, minerāli progresē vai attīstās par metāliem, metāli par augiem, augi par cilvēku, par cilvēkiem. Nu, nu protams, pa vidu varbūt tur ir citas dzīvās būtnes, kas nav augi, ja? Viņš tik viegli pāriet tā no neorganiskās pasaules uz organisko. Protams, tas tā pie rakstām galda viss ir izgudrots, bet tas ir tas laiks, kad arī pirmo reizi parādās, vēl Darvins nav piedzimis, pirmo reizi parādās apgalvojums, ka cilvēks ir radinieks pērtiķim un ka viņš ir cēlies no pērtiķa. Pirms Darvina. Skotu zinātnieks grāfs Monbodo saraksta savu sešsējumu monogrāfiju par valodas izcelšanos. Viņš ir filologs savā pamatu uzbūvē, bet filologi, viņi jau nu, ar valodu darbodamies aizrunājas līdz daudzkam. Piemēram, mums ir rados viena latviešu valodas skolotāja filoloģi pēc izglītības, un viņas vīrs vienmēr, ka viņa tā daudz sāk runāt, viņa saka, nu tu jau filoloģi, viņš saka, ka viņa aizrunājas kaut kur, vai ka viņa sāk kaut ko tā nu, runāt tādu, kas jau mazliet ir pārspīlēta vai izdomāta, viņa saka, nu tad tu esi filoloģi. Nu lūk, viņš filologs būdams rakstīja par valodu izcelsumu sešos sējumos. Un interesanti, ka šīs grāmatas pirmizdevums sešos sējumos tulkojumam no angļu uz vācu valodu ir Rīgā, izdots Rīgā, ar Herderu priekšvārdu, ap 1780-90 gadiem. Un tur, starp citu, viņš arī tur raksta, arī par to, kā valodas ir revolucionējušas un izcēlušās no tādām primitīvām valodas formām, kas sastopamas pie dzīvniekiem, un kā arī faktiski cilvēks arī no dzīvnieka tā ir evolucionējis un radies, un viņš radies no pērtiķa. Un par to, nu tālāk, protams, tur ir tāda lieta, par ko visi smējās, un tam pierādījums tas, ka cilvēks piedzimst rasti. No kurienes cilvēks piedzimst rasti? Nu, viņš raksta to nopietnā zinātniskā grāmatā. Viņš saka, nu jā, tā esot tikai vecmāršā zvērestība, ka reizē ar nabas saiti viņas nogriežot ar asti, lai neapkaunot cilvēku dzimumu. Bet viņš lepojas ar to, ka viņam šāda asti ir bijusi, lai arī tagad nogriezt un nav. Un tas tikai liecinot to, ka nu, cilvēks cēlies ir no kādām zemākas attīstības būtnēm un tā tālāk. Nu, tātad, tas ir par šo te mazlietiņu vēsturisko fonu. Tagad mēs varētu teikt, mēs esam kaut kā to dziļāko krīzi pārdzīvojuši. Un izdzīvojuši viņai cauri. Jo zinātne un ar savu pētniecību un dažādas zinātnes nozares ir sastapušās ar tādiem faktiem, kas šodien ļauj mums pavisam atkal no ar tādu jaunu skatu uzlūkot gan Bībeles liecības, gan tā kritiski izvērtēt arī no kādas zinātnieku apgalvojumus. Tātad evolūcijas teorija, kas pamazām veidojās, sākot ar Herder laikiem un līdz pat mūsdienām vēl viņi turpina būt, paredz to, ka visa pasaule Nu, tātad tas pirmais uzstādījums. Evolucionistu uzstādījums ir materialistisks, protams, izskaidrot vai mēģināt izskaidrot šo te pasauli bez Dieva. Nu, teorētiski tas varētu būt tāds pavisam arī tāds vienkāršs uzstādījums. Nu, vai tam, ko mēs redzam šeit apkārt, var būt kāds cits izskaidrojums, kur Dievs, nu, vismaz teorētiski nav vajadzīgs. Kur mēs varam iztikt bez Dieva kā radītāja, bez kāda saprāta, kas stāv aiz visiem šiem procesiem. Tai pašā laikā ir arī reliģiskie, ja pagāniski evolucionisti. Jo, acīm redzot, tā bija problēma arī senajā pagānismā, no kur tā evolūcijas ideoloģija tika kaut kā arī varbūt importēta. Te mēs runājam par hindu reliģijām. Viņa jau nebija materialistiska, šī ideoloģija. Viņa bija sajaukta. Un daļa evolucionistu ir vienkārši no tādas pagāniskas ideoloģijas indoktrinēta. Piemēram, droši vien arī šeit klātesošie vēl atceras 70. gados tādu filmu par dzīvības izcelšanos uz zemes, angļu filmu, ko rādīja padomi cilvēkiem par to, kā nu, tad, evolūcijas rezultātā visa dzīvā daba radusies. Un tad tur stāsta, tur reiz senos laikos, pirms 200 miljoniem gadu, tur tas un tas bija tā un tā. Un tagad, redziet, tas ir palicis tā un tā. Un tad tur visu laiku tika argumentēts un apelēts pie kā. Nu, piemēram, un tad šim grauzējam sagribējās lidot. Un daba iedeva viņam spārnus. Tātad, tā ir kaut kāda cita reliģija. Tur ir kaut kāda, tātad, matērija pati tiek uzskatīta par dievišķu. Matērija pati, daba, viss dabas kopums arī tiek uzskatīts kā dievs. Tātad šis pagāniskais panteisms. Būtībā es kurstāvu ideoloģiju par to, ka Dievs, tas Dievs, kas ir daba un visa matērija, viņš pats vēl nemaz neapzinās, kas viņš ir. Un caur to, ka viņš evolucionē, viņš arī pats sevi apzinās. Un katrs ir Dieva daļiņa, tas ļoti moderniskā. Ja? Bet tā ir šī evolucioniskā arī ideoloģija, kas arī ir vēl viens evolūcijas atzars. Tad vēl ir, protams, arī baznīcas ietvarā, katoļu baznīcas ietvarā radies tāds telhardismu saucamais, jeb te Jāra Dešardēn mācīja par to, ka nu Dievs tā kā ir radījis pasauli, bet ar evolūcijas palīdzību. Ka tomēr Dievs būtu nošķirams no šīs pasaules, kā radītājs, bet tas evolūcijas mehānisms bez šaubām Dieva dots arī šai dabā pastāv, un tāpēc arī nu, tur zinātnē varētu būt savu taisnību. Arī ļoti populārais un vienā ziņā arī ļoti izcilais pareizsīgo teologs Aleksandrs Meņš arī bija šādas evolūcijas teorijas piekritējs. Bet, protams, ka tas nozīmē, ka arī evolucionē ne tikai daba, bet arī cilvēka apziņa un evolucionē arī reliģija, un viņa nonāk līdz savām atziņām evolucioniskā procesā. Nevis kā atklāsme, kā mēs svētījos rakstos lasām, bet, nu, ka šī atklāsme patiesībā esot tāds evolūcijas process, kur cilvēks vēl aizvien taču tomēr iet tālāk. Un man esot studentam, bija arī tāda izdevība, un to es turu par tādu ļoti tādu labu izdevību, kas man ir bijusi dzīvē, klausīties kādu ļoti prominentu šobrīd personu, kas bija Aleksandra Meņa arī idejiskais sekotājs, un varbūt šobrīd spilgtākais pārstāvs pareizsīgo baznīcā arī Zagorskas garīgajā seminārā. Šis profesors Zubovs, kas mēģina šīs lietas arī par šo te reliģijas evolūciju un par šo te pasaules evolūciju un attīstību, nu kaut kā salikt kopā. Un pirms mēs pāriem pie nākamās tēmas, tātad parādīšu, nu varbūt, cik viņi svarīgi, kad nu, noklausies viņu lekciju kursu, kopā ar citiem studentiem es gāju pie viņu un tādām diskusijām, un vienkārši tā draudzīgi jautāju, bet Kāpēc jums visā šajā lielajā informācijas daudzumā, lai viņi kaut kā skaidrot, būtu nepieciešama šī evolūcijas teorija? Kāpēc viņi jums ir nepieciešama? Jo, nu, pat viņi loģiski neizrietēja no tā, ko viņš, viņas nepieciešama neizrietēja loģiski no tā, ko viņš runāja. Drīzāk otrādi likās, ka pat daudzas lietas tiek kropļotas. Piemēram, viņš stāsta par to, kā šis grēkā krišanas stāsts, ko viņš parāda, ka būtībā cilvēks bija radīts pilnīgs un svēts, un tad grēkā krišanas rezultātā cilvēks ir kritis arī bioloģiskā regresā. Proti, viņš tā, viņa tā ideja, tas bija tāds evolūcijas piesiens, viņš saka, cilvēks kļuv par pērtiķi, no kur pēc tam viņam atkal vajadzēja kļūt par cilvēku. Dievs viņam deva tērties zvēra ādās. Tas nozīmē, ka viņš, nu, apaudzis ar vilnu tagad, nu, tur, tagad varbūt kādā orangutanu vai babuīnu vai kaut kādā šimpanzes veidā, nu, bija spiests klimt. Nu, būtībā, nu, es viņam jautāju, nu, kāpēc jums šādas ļoti kāpēc jums šādas ekstravagances? Viņš saka, Un tādā dziļā nopietnībā un skumēt. Bet ko lai dara ar tiem miljardiem gadu, ko pasaules vēsturi pastāvējis? Ko lai dara ar viņiem? Es saku, bet vai tad viņi noteikti ir? Un ziniet, šinī ziņā tas iemaitājums ir ļoti nopietns, jo runājot pat par profesoru Feldmanu. Viņš arī skatījās no tādas evolucionistu laika perspektīvas un laika skalas. Iespējams, ka pasaule, par kuru mēs lasām Bībelē, ir tikai viena no pasaulēm, ka pirms tam jau ir bijušas daudzas, kas kaut kā ir, tā kā Dievs kaut kā viņas ir, kas ir gājušas bojā, un tad Dievs rada tā kā par jaunu. Jo visi šie ģeoloģiskie slāņi un tā, un ka tie miljoni gadu, kā tas tur ir bijis iepriekš, un tā, kaut kā tāda runa, kas man ārkārtīgi izbrīnīja, es domāju, nu tāds vīrs, kas tiešām svētos rakstus tā ļoti nopietni tvērs, pat viņš kaut kā tā ir tam līdzi, nu kaut kā tā iegrozīts, tā es teikšu, ja. Un viņš īsti pat nezinu, ko ar to darīt, bet nu, viņš nevar vairs citādi domāt, jo tas ir tas, ko viņš ir uzsūcis sevī ar to laikmetu. Un tāpēc, varbūt arī tā pirmā tēma, ko mēs varētu apskatīt, tieši tāda arī faktoloģiski un konkrēti attiecībās Bībeli un dabas zinātnēm, ir zemes vecums. Jo, jāteic tā, kreacioniskais uzskats uz pasauli ir absolūti nesaistīts ar kaut kādiem ilgstošiem vēsturiskiem notikumiem. Kad mēs vienkārši ņemam un izlasām svētos rakstus, kā viņi ir rakstīti, kreacionistam nerodas problēmas ar sešām radīšanas dienām. Kā Dievs pēkšņi varēja sešās dienās radīt, nu, iedomājieties, ka tāt vienam juvilieru artelim liktu uztaisīt, teiksim, kaut vai sudrabā izkalt šo te bērzu. Cik tas viņam būtu gadu darbs, vai ne? Gadu gadiem kaut ko tādu veidot. Un tas taču būtu tikai no sudraba izkalts, nebūtu ne dzīves, nekas. Un kreacionisti vai tie, kas pieņem šo te Bībeles faktu par to, ka Dievs visu ir radījis sešās dienās, viņi zina, ka Dievs visu ir radījis ar vārdu. Mēs runājam par vārdu. Un vārds ir visproduktīvākais un visprecīzākais instruments, jo vārda formā mēs varam ietvert tādu precizitāti, kādu nevar neviena virpa, neviena lāzera iekārta, neviena vispār nanotehnoloģija nevar neko tam līdzīgu, ko var vārds izteikt. Turklāt vārds ir ārkārtīgi produktīvs. Ja? Nu, tā pavisam vienkārši sakot, mēs nevaram nogriezt ar nazi, maizes šķēli, kas būtu vienu miljārdo daļu no milimetru. Pat tad, ja visi pasaules tehnoloģiju speciālisti to darītu veselu gadu. Viņi nevarētu nogriezt tik precīzi. Un ja viņi nogrieztu, tad varbūt vienu vai divas. Bet mēs varam ar vārdiem pateikt, miljards maizes šķēles biezumā vienu miljardā daļu no milimetru. Un viņas viss ir vienādas. Viņas uzreiz ir miljards. Un kāpēc nevar pateikt miljards miljardu? Tas neaizņems daudz vairāk laika. Protams, mums nav saistības starp vārdu un lietu. Mūsu vārds tiešā veidā nerada. Bet Dieva vārds rada. Dievs rada. Dievs sacīja, un tas viss tapa. Turklāt, kā zināms, Dievam bija vislabākais arī materiāls. Jo diez vai vispār, ja mēs tā domājam, pat teorētiski būtu iespējams no maizes nogriezt šķēli. jo maize ir maize, viņa ir tāda, kāda viņa ir. Ja? Viņa ir pārēna, viņa, ja viņa nogriezt tik plānā veidā, tā nemaz nebūtu šķēli vai kas. Tur drīzāk kāda putekļa kārta atdalītos, kas savā starpā nemaz šķēli neveidot. Ja? Varbūt, ka pat tas, ir, tas lielums ir mazāks nekā vispār kaut kādas molekulas, no kurām maize sastāv. Ja? Tā kā tas būtu jau vispār, mēs nevarētu runāt par maizi, jo maize ir zināmā veidā kaut kāds materiāls, kas uzliek savu iespaidu. Dievs visu rada no nekā, tas ir visideālākais materiāls. No nekā var radīt visu. No koka var uztaisīt bluķītus kā sēdēt, galdus kā sēdēt, bet diez vai no koka varētu uztaisīt kādu dimanta griezē instrumentu. Pat teorētiski. Nu, varbūt teorētiski tur kāds teikt, nē, teorētiski to tur tā un tā varētu izdarīt. Varbūt. Bet tad tas vairs nebūtu koks, tad būtu jāmaina šī koka īpašības, jā, ļoti radikāli. Nu, lūk. Tātad, kreacionistam nav problēma ar to, ka Dievs radīs viss sešās dienās, un tāpēc, lai rastos dzīvība, Dievam tik vien kā vajadzēja sestās dienas, par cilvēku runājot, sestās dienas pievakarē, arī tad, kad viņš bija visu ar vārdu radījis, īpašā aktā izveidot arī cilvēku. Jā. Nu, protams, tie, kas ir reliģiski evolucionisti, viņi saka, tur noteikti jābūt kādiem periodiem, nevajadzētu domāt, ka tās ir sešas dienas, tie varētu būt periodi seši, katrs varbūt miljārdu gadu garš, vai varbūt, nu, Dievam tā ir kā viena diena, mums tas kā seši miljārdi gadu, varbūt katrs atsevišķi, vai kā miljārds gadu, vai varbūt kā tūkstošu gadu vismaz, nu, lai kaut cik, kaut kā šo laiku pagarinātu. Lai Dievam dotu arī tādu laika handikapu, teiksim. Dievam to nevajag. Līdz ar to, viens no evolūcijas mācības stūrakmeņiem ir laiks, pasaules vecums. Viņš ir ideoloģiski, viņš ir ideiski nepieciešams. Turklāt, aizvien dziļāk iedziļinoties, no dzīvības ir īpaši noslēpumā. Tas milzīgais pavērsiens bija, kad atklāja DNK molekulu, kur ir informācija par visu dzīvu organismu, viss tas gēnu kods iekšā. Vienā visas cilvēces DNK, visu cilvēku DNK varētu savietot vienā tabletes izmēra tādā, nu, varētu teikt, nu, tādā tilpumā, ja? Ja mēs tā domājam par to DNK molekulu. Cik ārkārtīgi mikroskopiskā veidā tas ir ielikts iekšā, kas principā katrā dzīvā šūnā šo te reproducēt rodas organisms ar konkrētām īpašībām, konkrētiem apveidiem. Tur vispār pat zinātnieki, kas ar to ir darbojušies, viņi saka, nu, tad, kad atklāja DNK molekulu, tad vajadzēja izbeigties strīdam starp evolucionistiem un kreacionistiem. Tas pilnīgi izslēdz kaut kādu evolūcijas iespēju. Turklāt kādā mērā, daži bija pareiķinājuši, tas tā, atkal tā interesanti ilustratīva. Ja? Tātad, nu, principā, nu, nav iespējams no neorganiskām vielām radīt organiskās. Tas nav izdevies. Ja? Nu, pilnīgi tas ir neiespējami. DNK var radīt tikai DNK. Nekas cits. Un tikai konkrēts DNK var radīt konkrēts DNK. Un, ja mēs tā domājam, ja nu tur pieņem šo te nejaušību, tātad, ja pasauli būtu 30 miljārdu gadu vecs, kaut un šodien zinātnieki saka, viņi ir 13,5 miljārdu gadu vecs, divreiz mazāk, bet ja viņi būtu 30 miljārdu gadu, un katru sekundi šajos 30 miljārdos gadu, kaut kādā konstantā vidē, katru sekundi veidotu vairākus triljonus ģenētisko kodu kombināciju, tad iespēja, ka izveidotos vienu šūnu būtne, būtu praktiski līdzvērtīgi nulē. Viņi neatšķirtos no nulles neko daudz, jo iespēja, ka nejauši varētu izveidoties visvienkāršākais DNK, ir viens pret 10/40,000. Tas ir pats vienkāršākais. Viens pret desmit. Un tad iedomājieties kādam, ka tas viss audzē šo te laikietilpību. Tāpēc tā ir, kad es 70. gadā uzsāku savu skolas gaitas, tad 70. gada nauka ir žizņu varēja izlasīt, ka pasauli 2,5 miljārdu gadu veci. Un kad es 81. beidzu skolu, tad pasauli jau bija 5,5 miljārdus gadu veci. Un tagad, kad es drīz, ja, nē, nu šogad tieši ar tā iznāk, ja nē, kā tad nē. Nē, pagājuši gadu bija 30 gadu kopš es skolu beidz, un tagad pasauli jau ir 13,5 miljārdu gadu vecs. Tātad, jo vairāk cilvēks atklāja, jo vairāk viņš sastops ar to neiespējamību, ka kaut kas būtu izveidojies nejauši. Un lai vismaz kaut cik saglabātu to, ja tā teikt, to zinātniskumu iespaidu, tas laiks ir jāaudzē, tas laiks. Tā kā evolūcija kļūst aizvien arī teorētiski laikietilpīgāks process. Tad pasaulē ir jābūt ļoti vecai. Un sensenos laikos tālā zemē, kas gan viss nevarēja notikt. Ne? Kā mēs zinām, tā iesāks viss pasaks. Tātad, nu, līdz tādam diezgan nesenam laikam, nu, tas ir apmēram man tie, gan šobrīd nav laikam tādi jaunāki apkopojumi man pieejami, bet apmēram pirms 20 gadiem zinātnieki kreacionisti, bija apkopojuši 107 faktus par labu pasaules nu, daudz jaunākai kronoloģijai nekā evolucioniskai. Tātad fakti, kas liecina par Zemes, jo mēs jau varam izpētīt tikai Zemi, par Sauli mēs varam tikai teoretizēt, ja? Un tā tālāk mēs drusku kaut ko cilvēki zina par mēnesi, kur tur tās Apollo ekspedīcijas daudzās bija, bet visumā, nu tas tā pieejamā viņam ir Zeme. Un dažas lietas, ko viņš var teoretizēt, skatoties uz tiem tuvākajiem spīdekļiem. Un tātad 107 fakti, kas izslēdz šo te ārkārtīgi lielo Zemes vecumu, kas nonāk ļoti nopietnā pretrunā. Protams, ka tur varētu pievienot vēl arī kādus citus, bet, nu, viņi tā paliek tādā vairāk tādu egzakto zinātņu jomā. Dažus no šiem faktiem varētu, varbūt, uzskaitīt, pieminēt tie, kas jau ir, protams, katehēzes gājuši, dažus no tiem zina, bet, nu, šeit es tā gribētu tā, maksimāli tos interesantākos visus arī jums uzskaitīt, ja. Tā pirmais, ko arī šie zinātnieki min, ir Zemes magnētiskā lauka intensitāte. Kā zinām, Zemes magnētiskie poli izstaro tādu magnētisko lauku, nu tā teiksim izstaro, kas ietver sevi visu tā kā Zemes loku kā tādu apvalkā, un lielā mērā tas ir bijis izrādījies un ļoti arī noderīgs visām dzīvām radībām, šis magnētiskais lauks, zinām, veidā arī veido tādu vairogu pret kosmisko starojumu, pret šo te kosmisko radiāciju, ja? Pret šo te kosmisko sīko radioaktīvo daļiņu, protonu, šo te ietekmi uz dzīviem organismiem, kas tiešām ir, nu, gana postoši. Piemēram, pirmie kosmiskie lidojumi, kur tika sūtīti kosmosā nevis cilvēki, bet dzīvnieki, kā zināms, ja? Nu, nav jau varbūt grūti izšaut kādu tādā reaktīvā raķetē ārā ārpus zemes un tā, viņš atgriež, bet izrādījās, ka šie pirmie dzīvi organismi, kas bija, nu tie kaut kāds suņi vai vēl kādi tur dzīvnieki, atgriezās beigt. Ar ko? Viņi bija miruši no radiācijas. Izrādās, ka ārpus šī magnētiskā lauka veidotā vairoga ir ārkārtīgi intensīva kosmiska radiācija, kas nonāvē jebkur dzīvu organismu. Viņš nevar, viņš vienkārši nevar dzīvot. Un tāpēc jau nākamajos šajos mēģinājumos tika ārkārtīgi nopietni strādāts pie tā, lai šī pretradiācijas aizsardzība šiem kapsulām, ja, kur šie dzīvnieki, lai viņi būtu daudz nopietnāk, lai viņi būtu tiešām nu, tādi, kas varētu arī šos dzīvniekus pasargāt. Nu, nevien, protams, šī te aizsardzība nav ideāla. Kā zināms, kosmonauti, padomju kosmonauti, kas lidoja kosmosā, viņi visi tomēr vairāk vai mazāk bija arī šīs radiācijas skarti un ietekmēti. Un tas bija tāds fakts, tas varbūt nu, daži no viņiem arī tāpēc nedzīvo ilgi, citiem atkal dzīves kvalitāte bija stipri samazināta un tur mediķiem bija diezgan daudz darba. Tā ir skaitā arī Latvijas mediķiem. Es tāpēc to zinu tikai, jā. Un tāds fakts saistīts kosmisko radiāciju. Un tāds šis magnētiskais lauks, viņš ietver Zemi tādā kā kapsulā, tā kā tādā aizsarga vairogā. Un viņš ir mērīts kopš, ja nemaldos, kopš 1865. vai apmēram ap to laiku gada. Tātad jau diezgan ilgu laiku, jā, vairāk kā 100 gadus. Un šo 100 gadu laikā, un vairāk kopš viņš pētīts, ir konstatēts, ka viņa nu, intensitāte ir samazinājusies vismaz par 5%. Vismaz. Nu, tie iemesli un skaidrojumi, kāpēc tas notiek, ir dažādi. Un, nu, zinātnieki arī viņas meklē, un tas arī diezgan, varbūt, tāda loģiska lieta, ka viņam tā ka viņš tā samazinās. No tā viņi ir izdarījuši secinājumu, ka šī te, nu, varētu teikt, Zemes ģeomagnētiskā lauka pussabrukšanas laiks, jeb, nu, tas laiks, kurā viņš samazinās divkārt, ir intervālā no 800 līdz 1430 gadiem. Tātad, nu, vidēji, 1100-1200 gadi, tā mēs varētu rēķināt. Tas nozīmē, ka pirms kādiem, nu, rupi rēķinot 1200 gadiem, viņš bija divreiz lielāks, vēl pirms 1200 gadiem četreiz lielāks, vēl pirms 1200 gadiem astoņreiz lielāks, un viņi ir aprēķinājuši, ka pirms 10 000 gadiem tas Zemes ģeomagnētiskā lauka intensitāte, ja tas tā būtu, būtu līdzīgs kādai, nu, magnētiskai zvaigznei, piemēram, Saule ir magnētiska zvaigzne, ja? Un šādu intensitāti var uzturēt tikai, viņi tā uzskata, nu, tas ir mūsdienu zinātnes tāds, vai, nu, varbūt 20 gadu atpakaļ zinātnes uzskats, es nezinu, man nav jaunāk faktu, ka šādu intensitāti, ģeomagnētiskā lauka intensitāti var uzturēt tikai debesu ķermeņi, kuros notiek kodola reakcija, kā Saulē, nu, viņi domā, ka kaut gan tā nav vienīgā hipotēze. Ka Saule tāpēc ir tik ģeomagnētiska, ka viņi tik, tāpēc tik nu, ārkārtīgi aktīvi ar savu magnētisko lauku, tas nav ģeo, bet tas būtu heliomagnētiskais lauks drīzāk tā, ka viņā notiek šī kodola reakcija. Un tātad, nu, zinātnieki nekad nav uztīši, ka Zemē kādreiz iekšpusē, ka viņi būtu kaut kas līdzīgs Saulē, kurai notiek milzīgas enerģijas izlīšanās kodola reakcijas rezultātā. Ja? Un šāds, nu, ģeomagnētiskais lauks vispār, nu, būtu neiespējams dzīvībai, ja? Tad tikai 10 000 gadu laikā, nerunājot nemaz vairāk. Interesanti, ka mūsdienu zinātnieki arī tur ir saskatījuši kaut kādu, nu, neapstiprinājumu, bet tādu interesantu hipotēzi, kāpēc senie pirmsplūdu cilvēki dzīvoja tik ilgi. Viena no hipotēzēm ir tāda, ka šī protona plūsma no kosmosa nosaka cilvēku bioloģisku laiku, noārdot ļoti sistēmiski cilvēku šūnas. Nu, cik tam ir pamatojums? Es nezinu, es tā pieļauju, ka 25% es varētu pieļaut tādu iespēju, ka viņam taisnība. Grūti man pateikt. Bet līdz ar to viņi izskaidro to, ka cilvēki senajā pasaulē, kas pieminēta Bībelē, bija dzīvojuši tik ilgi. Ka šis zemes ģeomagnētiskais lauks bija daudz intensīvāks aizsardzība pret šo te kosmisko nu, starojumu bijusi daudz nopietnāk un cilvēki dzīvojuši ilgāk. Nu, tas ir atkal viņu izgudrotās lietas, es nezinu, bet nu, varbūt tikai tā informācija. Nākamais, ko piemin šie zinātnieki, kas liekas ļoti tād, no astronomijas un astrofizikas viedokļa tāda nīkla, kas pilnīgi neiet kopā ar kaut kādu milzīgu pasaules vecumu. Tas ir saistība ar komētām. Nu, kas ir komētas? Jā, krīt zvaigznes, jā. Nu, tie drīzāk būtu meteori. Komēta ir tāds kaut kāds debesu ķermenis, kas saules sistēmā lido pa kaut kādu savu orbītu. Kas varbūt nav tā kā planēta orbītas, bet, nu, bet tikai pa saules sistēmu. Un šīs komētas, kas lido šajā saules sistēmā, un citādas mēs nemaz nezinām, tas arī ir viens interesants fakts. Tad viņas lido kaut kur saules sistēmā, šīs komētas, ar lielāku vai mazāku perioditāti, tur pietuvojoties Zemē, viņas redzamībai no Zemes, cilvēku redzamībai. Viņas ārkārtīgi noārdās tieši saules šī magnētiskā spēka ietekmē. Ļoti ātri noārdās. Bet tas, ka viņas vēl aizvien ir, tas nav izskaidrojums, jo viņām būtu jānoārdās ne jau miljardos gadu, bet daudz īsākā periodā pilnībā būtu jānoārdās, jāpārvērš tikai par starpzvaigžņu putekļiem. To saka paši astrofiziķi, to saka nu, paši šie pētnieki. Un tomēr šīs komētas vēl ir. Un nav hipotēzes, izņemot vienu hipotēzi, kas skaidrot šo te fenomenu. Viņi saka, ka kaut kur eksistē kaut kāda... Nu, tā kā tāds varētu būt kā tāds mākonis no kaut kādiem objektiem, kas potenciāli varētu kļūt par komētām. Un laik pa laikam kādu no viņām tā kā, nu, apmēram, viņi tā kā atdalās no tādas, viņi pat saka, tā kā tāds kosmisks placents no tās vietas. Un tad sāk parādās komēta. Bet nekur tas nekas tāds atklāts. Vispār pat nekādi arī aprēķini, pat teorētiski to nevar izskaitļot vai pieļaut, kur kaut kas tāds būtu saules sistēmā. Un otra lieta, tad nav starpzvaigžņu komētas sastopams. Iedomājieties, ja pasaule būtu tik vecs kā apgalvo, un zinātnieks, nav starpzvaigžņu, viņš nav pagūst līdz mums atlidot. Ja pasaule ir tik vecs, tad jau kādai jau būtu jāparādās pa kādai. Viņas ir tikai saules sistēmā, un viņa saka, nu, ja jau viņa tik brīvi pa kaut kādu savu orbītu var iet, kas nav līdzīga planētas orbītai, kas ir pilnīgi kaut kā cita, vispār tā ir vesela atkal astronomu pētniecības nozare par komētām, tas ir ārkārtīgi arī sarežģīti un grūti, skaidrojumi vispār par teorētiski pamatojams, kāpēc komētām ir šādas orbītas, nevis kā planētām, kas būtu nu vēl kaut cik izskaidrojums. Nu, tātad nav šīs starpzvaigžņu komētas, nu, kreacionis saka, nu, kāpēc nav pilnīgi skaidrs. Pasaule ir pietiekami jauna, viņas vēl nav līdz mums pagūšas atlidot. Nu, jā, tas arī var būt tā. Tālāk, nākamais fakts, kas ir pret šo te kreacionis vērts, pret šo te pasaules arī ilgo, nu tā kā itin kā ilgo vēsturi. Proti, tā ir mēnesis attālināšanās no Zemes. Mēnesis viņķojot ap Zemi, pamazām attālinās. Un tagad man gan tas likās ļoti jocīgi, kā to var izmērīt, tos dažus centimetrus vai milimetrus gadā, jo tik precīzi nomērīt, nu tas tā. Jā, bet mēs pat tā teorēti izrādījās, ka kaut kā tie, kas bija te Apollo ekspedīcijā, tur kaut kādas salikuši, kaut kādas marķierīšas zināmā vietā uz mēnesi, kas kaut kādā veidā tomēr ir fiksējami šeit uz Zemes un kaut kādām ļoti precīzām aparatūrām, kaut ko, nu jā, nu cik un kā, cits jautājums, ja. Bet, nu, visi zinātnieki viensprāts, ka mēnesis attālinās ļoti lēnām, un viņi arī saprot, kāpēc tas ir, jo, nu, iemesls ir tas, ka šajā, nu, varētu teikt, magnētisko lauku mijiedarbībā, kas ir Zemē ar mēnesi, visu laiku tā iznāk, ka tā Zeme mazlietiņ to mēnesi atgrūž. Jo tas būtu skaidrojums ar to, kā zinātnieks saka, ka Zemē ir griešanās ātrums, kas nu, nesakrīt, un tas var arī griešanās leņas tā īpaši precīzi nesakrīt ar mēnesi riņķošanu ap Zemi. No tā rodas paisums, ja, šajā mijiedarbības rezultātā, un arī šīs, varētu teikt, ritma nesakritības rezultātā Zeme daļu savas enerģijas piešķir mēnesim, viņi mazliet viņi atgrūž. Bet ja pat pieņem šos te pieticīgākos mērījums par šo te mēnesi attālināšanos no Zemes, ja, kas tiek mērīts un fiksēts, tad mēģinot to ekstrapolēt uz atpakaļ, tātad mēnesim būtu jābūt bijis tuvāk pirms kādu laiku. Mēģinot tad konstatēt, cik tad mēnesim bija jābūt tuvu pirms miljonus gadiem, pirms vēl kādiem tur gadiem, izrādās, ka nu, pirms kādiem pavisam neseniem laikiem pēc evolucionistu priekšstata, pirms kādiem 20 miljoniem gadu, mēnesim būtu bijis jāskaras klāt Zemē. Gandrīz vai, nu, neiespējami. Turklāt ir, es aizmirsu, kādu tur tie arī tie zinātnieki, kur vārdā nosauk kaut kādi efekti un kaut kādas lietas, kas no tādā pastāv šajā astrofizikā, ka ja mēnesis būtu pienācis nu, par tuvu Zemē līdz kaut kādai konstantei, kas ir tā pēdējā robeža, cik Zemes magnētiskais lauks vispār laiž klāt, tad viņš būtu vienkārši izjūtis un sabirzis un pārvērties par putekļiem un nokritis uz zemi. Ja? Nu jā, tātad tā ir tāda vēl viena lieta. Tālāk, ko zinātnieki tā jautāt, un tas ir atkal tāds ar ķīmiju saistīts, un tā ir hēlija gāzes koncentrācija atmosfērā. Nu, hēlijs pat ja pieņem, ka viņš nu, nav ne grāma bijis vispār sākotnībā, ja mēs tā rēķinātu. Ja viņš būtu tikai radies tā, kā mēs zinām, kā viņš rodas, ja? Ka hēlijs rodas sabrūkot, teiksim, urānam vai sabrūkot ūdeņradim, ja? Tātad sabrūkot urānam veidojas svins, un izdalās hēlijs, jā, un tā koncentrācija, kas pie patreizējā, kas ir izmērīts, cik izdalās pastāvīgos procesus, aptuveni, protams, nu, tas daudzums atbilst apmēram tādam laika posmam 10-15 tūkstošu gadu, tas būtu pie tās intensīvākās robežas līdz 1,8 miljonu gadu. Bet, protams, tas nekādā veidā neatbilst 1,8 miljonu gadu pēc evolucionistu mērauklis, vispār tas jau nav nekas. Tas ir vispār pēdējās evolūcijas sekundes, ja tā varētu teikt, ja mēs ņemam tādā diennakts salīdzinājumā. Nu, tātad šis hēlija daudzums, un mēs vēlāk arī runāsim, nu, tā garām ejot par to, ka arī citi līdzīgi fakti ir ļoti daudz, kas tā kā zinātnieks mulsina. Nākamais fakts ir saules samazināšanās. Un, kad tas tā tiek izpētīts, ir ļoti daudz evolucionisti, astrofiziķi, nu, tā nopietni aizdomājās par šo te problēmu, jo, nu, saule pat pie vispieticīgākajām aplēsēm samazinās apmēram pa 1,6 km gadā savā diametrā. Tas, ka viņi izstaro milzīgi enerģijas daudzumu, bet tas ir pēc vispieticīgākajām. Un tur ir mērīts, pat teiksim, cik katru stundu saule samazinās. Un tā atšķirība ir tāda, nu, no 30 centimetriem katru stundu līdz vairākiem metriem. Bet, protams, saule ir tik milzīga un tik liela, ka tas, nu, tad tā uzreiz ar acis nav redzams, ja? Tātad šī saules samazināšanās. Un, protams, tas vienkāršais uzdevums, ko es esmu tā kā arī vienmēr uzdevis šajās katehēzes nodarbībās, kur es to pieminu. Ja zināms, ka saule no Zemes ir apmēram 220 miljonu kilometru attālumā, un ja zināms, ka saule samazinās katru gadu par 1,5 kilometru, tad kāda attālumā no Saules bija Zeme pirms 13,4 miljārdiem gadu? Nu, bet ļoti tuvu. Tā maigi izsakoties, ja? Jo tā, jā, pirms 200 miljoniem gadu tas ir pats garākais. Viņai Zemē vajadzēja būt pie paša Saules, a kur nu vēl miljārdi? Kā zināms, 1 miljārds ir 1000 miljonu.
Zeme, Saule, Mēness.
Un viss, un Merkurs, un Venēra, un viss vienā putrā.
Gaiss uz tā, ka gulēt nevar.
Jā.
Venēra tīs tik daudz, kad arī nevajadzēja. Jā. Tāpēc jūs dzīvojat.
Jā. Un interesanti, ka evolucionists ar to sastopoties... Viens slavens astrofiziķis, viņš teica tā, es ticu, ka Zeme ir 4,5 miljārdu gadu veca, bet tikpat labi es pieļauju, ka viņam varbūt 6000 gadu veca. Viņš saka, nav neviena fakta, kas varētu vienu vai otru tiešām pierādīt vai apgāst. To atzīst paši evolucionisti. Tā kā viņu daudzās hipotēzes ar lielā mērā ir viņa ticības jautājums. Tas ir ticības jautājums.
Tā nav tā, ka cilvēks, nu, metrs, mani šī tāds, nu, Anglim tur...
Jārts ir drusku mazāks.
Mārciņas, vienam kilograms, vienam mārciņas, nu, te arī tas pats viens sauc šito pašu gabaliņu pa miljārdu, un otrs sauc to pa gadu.
Nu jā, nu te gan nav problēmas ar SI sistēmu, jā, ja? Bet drusku ar tādu... vēlēšanos vai nevēlēšanos kaut kādus faktus pieņemt vai apliecināt, nu tādā ziņā, ja? Te nav drusku tā, ka viens mēra ar milimetriem un otrs mēra ar kilometriem. Un tāpēc tās atšķirības. Tur tā īsti to tā nevarētu iedomāties. Tālāk. Viens no interesantiem faktiem ir cilvēka dabiskais pieaugums. Nu, kā jums šķiet, vai cilvēka dabiskais pieaugums ir palielinājies vai samazinājies, teiksim, salīdzinot tā, kā bija pirms 100 gadiem?
Pirms?
Nu, jā, piemēram. Bet, ja runā tā procentuāli uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem, piemēram.
Skatoties, kurā reģionā
Nē, nu, ja runā pasaulē kopumā, nu, ja statistiski izrēķini, teiksim, vidējā afrikāņu ģimenē 16 bērnu un vidējā tur kaut kādā tā latviešu ģimenē 0,16. Nu tātad, tie aprēķini tādi, ko saka šodienas, reiķinot visus tur dzimušos, mirušos, mirstību, dzimstību un tā tālāk, tas pieaugums ir 2% gadā. Pēc visminimalizētākajiem rādītājiem 0,5% gadā. Un ja pieņem, ka sākumā ir bijuši tikai divi homo sapiens sugas īpaķi, runājot evolucionistu valodā, ja ir bijuši tikai divi, kas sākuši vairoties, tad jā, nu, rēķinu tos, uzrēķinu tos 0,5 procentu pieaugumu, tad mūsdienu cilvēku skaits būtu sasniedzams 4000 gados. Kas ir ļoti interesants cipars. Jo pirms 4000 gadiem apmēram notika lielie plūdi, kad palika tikai nos, viņa sieva, viņa trīs dēli un trīs vedeklis. Nu, bet tas vēl šo te padara daudz nopietnāku, ja, kad, ja, tad jau viņu bija vēl vairāk, tomēr nekā divi tikai. Viņi tomēr bija astoņi, četri pāri. Nu, labi, nos varbūt vairāk nevairojās, viņš bija no reproduktīvā vecuma varbūt jau nu, izgājis, jau bija pie 600 gadiem un varbūt, ka tā, es protams, nezinu. Nu, es domāju, 600 tas tāpat kā tagad 60, ja, tai laikā. Grūti pateikt, ja, kā tur ir, bet nu tad, tiem bērniem un bērnu bērniem tiem gan bija tur tā kā jābūt tā kā, ar tādu lielu vairošanās potenciālu. Un ja mēs rēķinam vienu tikai miljonu gadu kopš, ko saka evolūcijas pastāv cilvēci, tad šobrīd, ja rēķin šos 0,5% uz rēķina, būtu jābūt triljons triljonu. Jeb 10/2100. Vienreiz 10/2100 pakāpē. Tas nozīmē, kur desmitniekam vēl klāt ir 2100 nulles.
Ķīnā būtu biedrs.
Arī Latvijā.
Jā. Un sen jau cilvēkiem būtu jādzīvo arī pazemē vismaz 10 stāvos. Vai
evolūcijas neliek tur klāt kaut kāds, nu katastrofas.
Jā, bet tas ir tas neparastais, ja, ka mēs nevaram atrast arī arheoloģiski, tad, kad tur tik milzīgi biezā slānī vispār cilvēki būtu kaut kur dzīvojuši kādreiz. Tas arheoloģiski nekādi neapstāst. Tas, protams, ka viņi to saka. Bet ja mēs sakam, nu tad raksim, nu tad paskatīsimies. Vai nu kaut kas tik tuvu vismaz tādam cilvēku skaitam vispār kaut kad pagātnē varētu būt eksistējis. Jo tas jau miljoni gadu, tas jau miljonas gadu jau nebūtu jārok dziļi. Mēs zinām, ka tur jau tie geoloģiskie slāņi, tas ir pirms simtiem miljonu gadu, tur teiksim, kur rok tos reptiļus ārā. Bet pa vidu līdz viņiem izrokot, mēs neatrodam tik daudz tos cilvēku, homo sapiens atliek. Ļoti maz. Nu, tas ir viens tāds arī, nu, statistikas, tāds fenomens un fakts, ja, ka tāds interesants. Vēl kas ir interesanti? Par geoloģisko slāņu vecumu. Meteorīti, kas diezgan daudz krīt uz zemi. Un ļoti daudz atroda visādas meteorīta krāterus, un, kā zināms, arī senie cilvēki no meteorīta zeles ir taisījuši darbarīgs un ieroķis. Un tātad, nu, tā ir diezgan plaši zemes virspusē ir nu, tāda sastopama lieta. Arheologi nav atraduši nevienu meteorītu vēsturiskajos slaņus, kas ir veidojušies miljoniem gadu. Pēc viņa spriedumu. Tātad tur šiem meteorītu koncentrācijai būtu bijis jābūt milzīgai pa miljoniem gadu, jo cilvēks jau tikai miljonus gadu dzīvo, un tad nu, viņš zelzi no tiem, cik tad vispār pēdējos 10,000 gadus, nu, nē, par to viņi nesaka 10,000 gadus, nu, pēdējos 5,000 gadus zelzi izmantoja, un tos meteorītus roku, un tad varētu teikt, tur viņi pazuduši. Bet taču iepriekš neviens viņus neaiztika tos meteorītus. Dinozauri viņus neēda un viņiem bija jābūt savā vietā. Ja zemes virsslānī meteorītus atrod daudz, tas nav retums. Tad tajos geoloģiskajos slāņos nav fiksēts neviens gadījums, kad būtu atrasts kāds meteorīts. Jā, viņi tā speciāli, ziniet, tā kā mēģina tos kosmosa kuģis, kas nokrīt kaut kur virzīt uz jūru, kaut kur. Jā, bet nu taču, ja tagad mēs virskārtā atrodam uz zemes, kāpēc tad agrāk viņi būtu krituši tikai jūrā? Bet par jūru vēl mēs runāsim, tas arī interesants moments, jo tagad jau cilvēki jau arī jūrā var nolaisties un izpētīt, kas tur ir sabiris un sakrājis. Jā, kas agrāk varbūt nebija gluži iespējams Herdera laikos. Tas bija tā.